Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. SDS, SD, LDS, NSI, skupna lista, SLS in SMS, Zares, Desus, SNS, Lipa, Lista za čisto pitno vodo, Stranka slovenskega naroda, Lista za pravičnost in razvoj, Krščansko-demokratska stranka, Naprej Slovenija, Zeleni Slovenije ter Zelena koalicija, to je dosedaj znana bira, med katero bomo izbirali 21. septembra na državnozborskih volitvah. Politične stranke in liste v teh dneh, nekatere bolj, spet druge manj, nabirajo glasove volivcev. Ob tem se seveda vrstijo obljube in pozivi na področju sociale, dviga rodnosti, boljšega zdravstva, uspešnejšega sodstva in šolstva, preglednejšega gospodarstva in, kar je zelo pomembno, tudi čistejšega okolja. Obljube prekaljenih politikov in tistih popolnoma neznanih se tako ne razlikujejo. Dejstvo je, da so vsi vodeni od zgoraj navzdol, torej dela tako, kot razmišlja voditelj stranke ali liste. Razliko lahko opazimo le pri spretnem obračanju besed, zato dosedanje parlamentarne stranke in tudi nove liste podajajo v boj javnosti znana imena. Le redki upajo poseči v to tekmo z novimi, še neznanimi in s preteklostjo mogoče manj obremenjenimi kandidatkami in kandidati. So pa tudi zelo redki in pogumni, da tik pred zdajci z užaljenosti ustanovijo novo stranko in upajo, da bodo pod krinko za to priložnost izrabljenim imenom Krščanska demokratska stranka nabrali in ukradli glasove tako imenovanemu desnemu polu in se prebili v parlament. Pa se za trenutek ustavimo pri ustanoviteljih te stranke, ki naj bi izhajala iz katoliških vrednot. Predsednik vlade lahko glede na opravljeno ali neopravljeno delo zamenja ministra ali ministrico, kadarkoli želi. To se je v preteklem mandatu tudi zgodilo. Večina odstavljenih je sprejela odločitev. Le eden izmed njih, skupaj s šefinjo kabineta, je to užaljenost prenesel na celotno stranko, iz katere je izhajal. Dejstvo je, da po tem odhodu iz užaljenosti ni izpolnjeval svojih strankarskih dolžnosti, blatil je svojo strankarsko kolegico, ki je zasedla njegovo mesto in tako je deloval v korist zgolj in samo samemu sebi. Potem je tukaj še odstavljeni državni sekretar, pa neuspela kandidatka za poslanko pri največji vladni stranki SDS in negospodaren šef enega izmed slovenskih podjetij. In to so ljudje, ki so ustanovili novo krščansko-demokratsko stranko. Ne želim soditi, podal sem samo nekaj drobtinic, ki so vredne premisleka. Premislek pa potrjujejo tudi besede slovenskih škofov pred volitvami leta 2004. Citiram: "Ko gremo na volitve, skrbno pretehtajmo, koga bomo volili. Odločitev ni vedno lahka. Kot kristijani pa se moramo pri premisleku in odločanju ravnati po krščanskih vrednotah." Konec citata. Med te zagotovo spadajo tudi poštenost, odpuščanje in resnicoljubnost. Vse to se ocenjuje tudi po pregledu opravljenega dela in prikazanih rezultatih. Seveda proces ustanovitve nove stranke ni novost na slovenskem političnem prostoru. Te ustanovitve so se pred volitvami že dogajale, vendar le redke uspejo, kot je na primer Nova Slovenija po odhodu iz SLS-SKD-ja, ki pa se nenehno sooča s krizo menjave predsednika. Ta kriza se tako ne bo končala vsaj do 21. septembra, ko bodo na pladnju imeli nove rezultate, ki bodo pripeljali do novih glasnikov demokracije. Zagotovo se bo s tem vprašanjem soočila tudi mnogokrat v povezavi s pivovarji omenjena Slovenska ljudska stranka. Slednja je dobila novega predsednika, ki pa je takoj po nastopu svoje funkcije že pokazal zobe vladi, v kateri tudi sami sedijo in so jo v zadnjem času zaznamovale predvsem tako imenovane tajkunske afere. Po zadnjih mesecih lahko sodimo, da so in bodo gospodarstvo in z njim povezane afere še naprej aktualne tudi v letošnji predvolilni kampanji. Stranke si bodo na račun nje poskušale pridobivati veliko političnih točk. Seveda pa ne smemo mimo še nekaterih drugih tem letošnjih volitev, kot so neuspeli projekt ustanavljanja pokrajin, pa še vedno nerešeno vprašanje z južno sosedo, gradnja bolnišnic, razslojevanje ljudi na revne in manj revne, pa inflacija in še bi lahko našteval. Zelo zanimivo bo prisluhniti, kako bodo politične stranke pristopile do reševanja teh vprašanj, ki so zelo pomembne za lepši jutri. Prav je, da sedaj namenim nekaj besed tudi ostalim, predvsem do sedaj parlamentarnim strankam, ki naj bi delale v korist državljank in državljanov. No, pa smo spet tam. Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je že 13. aprila leta 1992 ob drugi obletnici demokratičnih volitev zapisala, da je, citiram, politična kultura tako nizka, da nas imajo lahko drugi za nezrele za demokracijo. Tudi danes nismo daleč od tega, predvsem po zadnjih prvih soočenjih, ki smo jim bili priča. Predsednik največje politične stranke SDS napove v prvem soočenju z najmočnejšim opozicijskim voditeljem SD, da se bo v primeru zmage pogovarjal o vstopu v koalicijo z vsemi strankami, ki bodo presegle prag demokracije. Njegov nasprotnik, ki predstavlja nekakšno alternativo sedanji vladi in že nekaj mesecev skoraj okronan nov predsednik vlade, pa je dejal, da v koalicijo s svojim nasprotnikom ne bo šel. To je napovedala tudi po kalvariji razpadanja LDS novo nastala stranka Zares. In smo spet pri demokraciji. Ali torej niso politične stranke ustanovljene z namenom izboljšati blaginjo državljank in državljanov, ki jih ne bi smel nihče izkoriščati za delitev med naše in vaše, med leve in desne? Prav delitev med leve in desne je bila pred nastankom samostojne Slovenije in tudi še v času po njej zelo močna. Predsednik programskega sveta RTV Slovenija Stane Granda je v pogovoru za oddajo Spoznanje več predsodek manj na Radiu Ognjišče dejal, da, citiram, ko smo Slovenci dobili svojo državo, smo na vse ostalo pozabili. Ob tem smo pozabili na bivši totalitarni sistem, dodaja Granda, ki je še dejal, da so se rešitve preteklega stanja zavedali zelo redki. Glede Udbe pa je dodal, da so imeli otroci iz udbovskih linij odprto pot v demokracijo. Citiram, otroci udbovcev so bili nastavljeni za direktorje bank. Konec citata. V tistih časih so nekateri današnji voditelji, predvsem tako imenovanih levih strank, izkoriščali slovenski narod in živeli na njegov račun. Na dan prihajajo različne podrobnosti, kako so politični botri današnjih opozicijskih strank živeli na ramenih državljanov. Pa se je kdo mogoče zamislil nad temi dejanji danes? Se je kdo za napake svojih prednikov opravičil? Se ni. In se ne namerava, saj hrepeni po oblasti in želi nadaljevati s tovrstno službo. In sedaj še nekaj o naših in vaših. Mnogi nam očitajo, da smo glasnik ene politične opcije. Naša naloga je oznanjevanje in naša vloga je evangelizacija. Le to si predstavljam tako, da poslušalkam in poslušalcem posredujem resnico, ne glede na to, kdo jo je posredoval. Seveda pa pri zelo mladi državi kar hitro naletiš na oviro, kot je sodelovanje v akciji za ali proti samostojnosti Slovenije. Nekdo, ki je sodeloval s totalitarno oblastjo, nosil kovčke takratnim političnim veljakom in danes govori o demokraciji, tako pri trditvi o verodostojnosti pri posredovanju informacij hodi zelo po tankem ledu. Lepa obleka tako lahko naredi lepega človeka, vendar to še ne pomeni, da ta lepa in všečna oseba zmožna uresničiti dane obljube. Spoštovani, pred nami so torej še dobri 3 tedni pred dokončnim odločenjem o novih 90 poslankah in poslancih novega sklica. Do takrat pa naj vam bodo v razmislek besede slovenskih škofov, ki so jih zapisali 21. septembra 2004 pred takratnimi volitvami. Volili bomo tiste poslance, od katerih lahko pričakujemo, da bodo zagovarjali spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti. Družino kot temelj varnosti, zdravja, izobrazbe in dobrega počutja in branili družinsko življenje, zlasti pravico staršev, da brez ekonomske diskriminacije in v skladu s svojim prepričanjem svobodno izberejo izobrazbo in vzgojo za svoje otroke. Potrebujemo poslance, ki bodo znali z ustreznimi zakoni pospešiti ekonomsko rast, ob tem pa poskrbeti tudi za najrevnejše in najbolj ranljive med njimi. Konec citata. Spoštovane in spoštovani, želim vam mirne živce pri spremljanju predvolilnih oddaj in seveda modro odločitev.